Góða kvöldið og velkomin í þunga viktina sunnudagurinn 10. desember í dag, annar sunnudagur í aðventu. Með mér að sjálfsögðu sínum stað höfðingin og Mike. Hvernig höfðingin í dag? Hafa doppul hjá þér helgina?
Ég svona einn og hálfu myndi ég segja.
Já.
Rólur í gær, hera inn, hann, hérna, hengar alltaf reglurinn.
Engin bjór í gær?
Jú, nú var bjór.
En, en. Þú fórst jólag bara ekki á föstudaginn?
Jú.
Og hvað, gerir einhver fíblið þar eða?
Nei, bara held í mig og það gaman.
Ok, það getur ég ekki aftur.
Nei, ég nú ekki vannu því
þannig. Nei, reyndar ekki.
Amen.
Ég var aðalega ekki með. Ekki var stórn og ofurölvi, þá getur hún lítið sagt óttast.
Ný, ég var nú bara, svo ég segi mig, tipsi.
Mækari vantala róli helgi og þér eins og
Já, ég held ég ekki bara að smakka áfengjan drikk síðan hvenær Stjáni kannski í fresh my memory, ég manna það ekki Það bara
Ég manna það ekki, nei
Nei
Það verður gaman að sjá, verður gaman að
Þóki, Jó, ég fór þarna á herrakvöld aftur Það svona mánuð síðan eða eitthvað
Já
Ég ekki smakka áfengjan drikk síðan
Nei Það verður gaman að fá sér í glas með mækari Já, og fara við dæn og vegin á fimmtæn
Það er bara, hérna, ég sá að það búin að koma heldur gott viður fyrir mig, hverja 27 metra sekundu á fimmtæn
Næ, það er flott, við erum innan dyra, við erum ekki utan dyra
Jó, pöpkvist ekki utan dyra
Nei, nei, ég ætla að hafa það inni og byrja að vinna í því Það verður gaman að sjá hver Brainiac Table En við ætlum að tala fótbolta Þungavittin í bóði Ölvers algjörlega stendur vaktina, allir leikir í beinni alltaf skemmtilega hátægis verðar tilboð á virkum dögum og þetta líka alltaf hægt að fara í matum helgar en það fótboltinn sem að skiptir máli þar eflaust einhverju sem ætla að fara núna klukkan 8 á eftir og horfa á Barcelona Girona það risa leikur á Spáni Pizzan.is með þungaviktinni Ég var í Jólaþorpinu í Hafnarfirði í gær og ekki amalegt að geta labba beintin á pítsuna hafna við miðbæ Hafnarfjarðar og gripið með sér 40% afsláttur og notar kóðan Viktin. Nings með okkur sömu leiðis, Nings veitingahús, þar mæli ég með krispi nautinu og réttu mánæðarins panda kjúklingurinn. Og Netgyro með okkur sömu leiðis, yfirleitt með okkur í spurningakeppninni á föstudögum þar sem að mækarinn gjörsamlega. Ósigrandi, en kemur í ljós hvort að honum verði ítt af stalli næst, en smáríkið sömu leiðis, þeir eru búin að standa vaktina alla helgina og ég fekk ekkur nokkur skilaboð og það bara þannig að þeir geti ekki klikka, þetta bara 30 mínútur, þetta fyrir, þeir eru svona svo gömlu pizza fyrirtækin í Bandaríkjunum 30 minutes or less, you don't pay
Já, það bara svo leiðis og ég segi, gott fyrir ykkur vonandi Fyrir ég nú að ríja mig í gang, hann ég geti notað þetta líka
Já, það veit ekki
það Þetta eðlilega leður að vera svona etrú
Já, ég veit að þetta illa leðilegt sko bara, Ég hef bara þurft að gera það En hérna, en það hefur vona breytingum
að Koma tímar og
já,
koma
Já, það hefur vona breytingum
Já, nýstu vel að þá káf síða sömu leiðis með okkur Pretty Boy Choco gera alltaf vitlaust í ammali Gústa B. Helgina Hann var í kringljun í dag að skemmta En það skiptir ekki öllu máli káf síða stendur eins og að vaktin á jólafattan máli þar Og svo þetta Nóa konfektið með okkur jólakonfektið Ég fór einmitt í bónus bara í morgun Fyrsta sem ég sá þegar ég komin í verslunina Rekki af Nóa konfekti Það þetta að fá þetta í hálfu kíló, kíló, tvö kíló En það veitir ekki að þetta
Já, veitir ekki að veldi fyrir fólk að fara að kaupi þetta strax Því að mætir þetta 17. og 18. des Og ætlar að gera góðan dag með góðu konfekti Þá er þetta náttúrulega bara uppselt sko.
Já, það bara þannig
Það bara vel að ráða ekkit við meira held ég sko.
Meðan byrðir endast Það
svo að kassan góðu, hvítu sko. Þú veist að þú ert að
Já,
ég ætla að mæta bara þorlas með þessu og ætla að fara að kippa þeim með sko.
Lang besta konfektið, sérstaklega hvítu kassandir Við ætlum að byrja þetta drengir Byrjum bara hér heima Höfðingi til hamingju, þið lyftuð pappakassa á föstaskvöld Bós byggarinn, mjög örugur sigur 3-1 Arna Gunnarsson var ekki einu svona á hérna hliðalínu Hann var í fjölskyldufríi fyrir norðan Sölu Geir stýrði þessu En þetta var aldrei spurning, betra liðið frá upphaf til enda
Já, ég náttúrulega sá ekki hennar leik en
mínar
heimildir og skýslur sem ég fengi úr kópóin voru að þetta var samfærendi og ég sem lítið hérna að marka og segir að lyfta pappakassa og ég voru að bera virðingu fyrir öllu mótum ríkar sem þú ferðin í
Já, já, það nú samt mátt
gera þetta var nú hátalegu
lyft ykkur kassa út, þú veist, akkur gera þetta ekki byggar úr hátalara
Flottari verðlun heldur þessi ógeðsli skjöldu sem í bestu deildinni Það bara þannig og
En ég meina titill titill
Já, það bara þannig og
Þór Árna kom með sinn fyrsta
Sá fyrsti og svo sótt hann líka týnda sonin
Já,
við hérna Við höfum eftir að fara í það En hérna, hvað var Arnar búin að plana þetta frí Hérna, Mike, þú veist
ég Ég heyrði nú einhvern tjón í honum daginn Og hann, skaman, hann sagði mér ekki frá sér frí sko. Nei, það viti ég ekki Hann plana þetta frí, mér veist það mjög líklegt sko. En ég veit ekkit hvort að Ég held að bóspikarinn virkið svolítið þannig eins og okkar byggar þunga þetta byggarinn að það er, við erum ekki eins og einhver einræði sér við, það má færa leikdaga sko og ekki
jú, það er við erum búin að færa
mótastjórinn eða
við erum með þannig, færa
ég er að segja það, ég býst þegar bólsbyggar séðan líka en ég er ekkit vissum að þegar bólsbyggarinn settur upp að þessi dagsetning eða bara fyrir svo einhverju síðan hafi, er það eitthvað að vita að vera að fara að spila þessum degi sko
Já, líka eftir hvað sætur lendir í svona annað
þannig. Já, þannig, já
En númer 1 og 3 þetta var bara fínt undurbúningu fyrir blika fyrir Soria
Já, það enn máli, þetta var úst, þetta betra að fá þetta heldur en bara einhvern pjúra æfingarleikur og svo þetta hefði verið æfingarleikur Það verður gaman að sjá úr hverju menn vera gerðir í Póllandi á 50
Já, líka bara síðasti sjans
Já, nú er bara undurbúningstímabilið formlega ljúka á blikum og þetta ávæntar að síðasti leikur þeirra
Ekki undurbúningstímabilið, tímabilinu
Já, ég segi það, þú veist, tímabilinu fyrir ekki og þú veist, ég undurbúnast tímabilinu á í þessu, hérna meina, í þessar Evrópudæmi og núna væntar að var þetta síðasti leikurinn þeirra, æfingaleikur fyrir þetta og þeir eiga bara þá einhvernlega kannski einhverja tvær þokkalega skemmtilega æfingar eftir og út í Póllandi, jafnvel og svo bara hennar leika á 5. eins og komast til frí þannig að ég heldur mæta alveg vel gíraðir er búin að vera vel gíraðir í þessu
Menni, það er með breyti mikil
kannski á einhverjum öðrum stað og eitthvað svona það var sem þetta geta muna það miklu sko. Þú veist, þannig að bara flottu sigur á blíkum og á, ég held að gefa þeim bara smá sjálfstörust það er brunni viking og tekja á til dælu öðlega því byrjunlega viking að þessu leik var alveg lið sem á að geta unni breyðablík
það er bara ekki fyrir á móli og kóngsins köpinn beint eftir aðeins
já, ég er að segja það
Kristinn Jónsson komin heim í blika stjáni 90 model Ertu þú að segja mér hérna næsta sumar gerum ráð fyrir því bara að kitti starti sem er bara alla líkur á þá er hvað varnalínan hvað 290 ár gerð og hvað 294
Já
Þetta er reynslu lína
Já, heldur betur og það er hérna 34 ára er kannski ekkit gamalt en þegar enginn er undir 30 þá er hérna En, þetta er bara íslenski fótboltinn sko og ef menn í standi þá skiptir það engu máli hvað kennitala er á leikskýstunni sko.
Nei.
Mike er hérna sko að því að Kitty er komin þá gerum við alveg ráð fyrir að Davíð Ingvars hann eiginlega sagði það Dóri bara hann er að fara. Er þetta góð skipti fyrir blika? Davíð út og Kitty inn.
Ég ætla ekki að segja það sé eins og Stjáni var að segja íslenski boltinn ég ætla ekki að segja það einhver skipti fyrir íslenskt lið sé verri og far Kristinn Jónsson vinstri bakurinn. En ég hef alveg sagt það með Kristinn Jónsson var lélegur með KR í sumar.
Hann er að fara í betra lið
Já, miklu betra lið en með hitt sko Já, ég held að þetta sé bara Ég með hvernig Davíð Ingvars spilaði í sumar fyrir Breiðablík þá er þetta bara fín skipt fyrir Breiðablík því hann var ekki að gera neitt fyrir Breiðablík í sumar
Var ekki í liðinu
og það er alveg ekki að gera mikið
Ekki fyrir núna undir blogginn
Og þannig að en, þú veist, Kitty Jóns jói betra lið en ég meira á að gera hinu sem hans talum Þú veist, ég var ekki alveg búin að spá í þetta ef að varnalínan 90, 94 því vörnin og breiðablík gat nákvæmlega ekki neitt í sumar, heilt yfir og Kristinn Jónsson er náttúrulega engin varnamaður hann er náttúrulega sóknar bakur nummer 1 og 3 og mér finnst það að aukist þessu í KR gefa mikið meira mörgum varnalega hann er alltaf mjög góður sóknarlega finnst mér þannig að ég ætla ekki að hérna Láta mig koma óvart að pungurinn myndi sýka eins og Dóra Ótn og hann tæki einhverja stóra rákvörðinir í vörninni því að vörninni breiðablík var bara slöku sumar. Ég meina þeir fengu rosalega mikið að mörgum á sig. Jú, þeir heldur hreinu á milli, ég veit það, en heilt yfir og þannig allt sett á Anton, en við þurfum aðeins að taka upp hanskaðan, en ég allt tólum að kenna vörninni
breiðablík.
Bara háká, bara sem dæmi, hvað fengum við nýju mörg á sammúti háká og fullt að leikjum, þú veist, þeir voru að fá 4-3 tap fyrir KR manni eftir. Töpur ekki verið FH líka fengur 3-4 mörg veist, og fleiri leikir þannig að hérna en ég held að Dóri sé að fara að breyta eins í varnalínunni, ég held það
Það kem ekki óvart, herru aðeins mér Bós mótið Stjarnan og Káar áttustu í gær við vorum að tala að tveir menn þar væru möguleg spurningamerki, Kristján Flóki og Stefán Árni þeir skoruðu báður í gær Káar komst í 2-0 en í seinni hálfleik þá kom Stjarnan tilbaka Örvar Eggertsson og Emil Atla úr víti sem þýðir að Stjarnan spilar bronsið annarkort gegn FH eða Val en sáleikur verður ekki fyrir á miðvikudaginn hann átti samt að vera helgina en var frestað
Já, af því að frosið grasið inn í tjaldbúðum FH-inga Þetta er besta sem ég heyrt sko. Ég var nú Selfoss í morgun og 15 flokksleik úti og það var vel kalt en Já. Það er mun kaldar inn í þessari þessu indíana tjaldi eins og góðum að kallar þessar tjaldbúður FH-inga og það er það skandal að sé ekki
ég er bara átta mikið á þessu og ég vil fá einhver svör við þessu
akkur var ekki bara leikunum þá færðinu
ég er að, að þjálfa mér finnst það bara engum mál að skipta þeir eru heimaleikin kannski eitthvað svo les en
ég vildu ekki að fá einhver
nei ég er að segja það og
en, hvað er af því að grasið þá núna það býð eftir góðu veður
ég, er að, ég var að þjálfa alla síðasta vetur fyrir austan og það er bara nákvæmlega ekkert upphitað höllin þar frekar en skessan jú, það er ekki tjald en hún er ekkert upphitað og það leku það ekki sko. Veist, og þar er sko bara eins og í dag er svona 12 gráðum meira frost búið að vera síðist daga heldur en í Hafnarfirði ég veit að búið að fræða stæfingu en það er bara þetta kulda sko hjá krökkum, en grasi er alveg grænt sko og þegar skessan ræður ekki við einstigs frost það var alveg sko að kveikja bara í þessu sko sorry
plastbráðunar
já það er bara einstigs frost
já.
Það er ekki búið að vera kalt
nei, ekki tannig
en á nóttinu verður aðeins kaldara jú.
Jú, en ég meni ég, þetta er náttúrulega bara svo sjáðu bara haugana í annari deildinni fallbáruti langt fram eftir sumri er að búa til þarna bara þægilega inni aðstöðu
með góðum hita
23 til 24 gráðum fyrir svona eftir hvort að dauðin en að vakna til að eins að mikið að þetta upp eins og maður segir og þeir eru bara með þess að fyrst geta ekki spilað hvernig verður þetta eftir áramót það verður alveg frost
já,
ég man ekki eftir, ég hef ekki heyrt um þetta áður
nei
Ég hef heyrt að sé
inn á veist, hlutar af vellinum og svona sko, þú veist að það er vantalega verið þannig en ég hef aldrei að verið meira frosti
Það var alltaf mikið kvart á undir þessum dæmi þegar að káu sí ákvað að semja við F-áðunga og fara með allar yngri landstisæfingar inn í þetta þessa fristikistu úr kórnum það var Þorvaldur Öllísson til dæmis fyrir undir 19 árlandstörfari hann Hún var ekki skemmt að þurfa að færa æfingar líka bara miklu meiri með Ísla þetta að vinni heldur en í kórnum.
Þetta er bara...
Þannig að endur þau káu sér komin núna í Garðabæn í hlýjun og það.
Já, það er aftur á móti bara svart og hvít og þetta er eiginlega bara... En þú veist, maður ber við ykkur F-angum eða er að gera þetta sjálfur. Þetta er nú veist búið að setja Garðabæn á hausi núna sko. Það er verið að hækka skattana á mæk núna og fleiri um út að þessari inni höllarna og því miður er gutti mann svona ekki komin í það að vera að byrja að ræfa en maður geti nýtt þetta eitthvað tilbaka en að fara þannig er bara svo komið himnaríki að fara þannig þetta er bara svo komið himnaríki
það
er bara einhvern veginn rífið svo ofan svo lít og gott sko og ég aldrei komin í svona höll sem er svona björt
já,
og það er líka bara ljósið á allan daginn það er ekkit vesinn í Garðabæn
já, og líka bara flott að bara seti báða megin
já, þetta er bara geggjuð höll og það er F-anga með eitthvað svona sko, þú veist og eiga ekki að vera minni klúparhöldur en stjarnan, það er bara svoleiðis en þetta er bara svona og hún var frestað en káringarnir það komir ekkit svo sem á óvart ég sá 2-0 allt í henni sendi nú á þig held ég og hann komir ekkit óvart ég sá þeir ekki unni leikinn, hvað er þið búin að komast oft eitthvað svona yfir og klúra leikjunum við erum bara ekki alveg svona en þessi lúk er eiginlega upp bæði mörkin þannig að hérna, það er kannski maður sem verður maður skemmt og getur kannski sprungið út næst sumar og svo er það að fá svo er það að fá hérna mjög efnilega strákur
Nat Guðmunds
hérna,
2006
afturhaldingu sem að Stjána hætti kannski
að þekki spilaði fullt að leikjum í
á, sumar ákjá leiki á 22 í deildinni
spilaði eitt í umspilinu
miðinni
í kantari eða sendur
kantari já bara bilda það sé alveg promissið fyrir káir
Ég held samt sko að ég meina Kristján Flóki og Stefán Árni skora báður í gær ef að þeir fara góðir og heilir í gegnum heilt undirbúningstímabil það geti verið vatn á milli káringa
Það er bara lífsnauðsilegt, þeir eru búin að tala það á það bara lífsnauðsilegt, það er ekkit annað ég meina, bara eins og í öllum öru fótboltalið þá verða bestu menni þeirra til yfir
Já, mjög einfalt
Herðu,
ég held að við séum svona nokkundinn búnir á Íslandi, eitthvað annað í gangi.
Nei,
hvað
verður þess að gæja þess að byssur sem eru að koma heim og valsmenn með varamarkmann ég heyrðu að þeir eru eitthvað búin að vera að blaka eyrunum fyrir Robert Blakala hvað hann ætlar að gera
Jó, ég myndi að það mjög fýtt varamarkmann mjög fýtt
getur komið inn, ekki bara
Já, ég, klárlega ég bara fýtt markmann í fyrstu delt getur alveg Já, ég hann var í Njarðvík í sumar eða
hann
var í Njarðvík í sumar og hann hættur aldrei í Njarðvík það er bara mjög góðu kostu fyrir þá það er spurning, ég hringi bara hérna
já, aldrei að vita, herru
fýrt markmaður
henski boltinn helgin á öllum segja að það var svona næstum því, þetta var mjög góð helgi fyrir Liverpool en næstum því eins mikil drauma helgi á hann gat orðið byrjum bara hins vegar á Old Trafford Manchester United 0 Bournemouth 4
Þrjú.
Já, já, var hérna fjóramarki dæmt að það?
Já.
Já, ok. Ég slökkti nefnilega á sjónvarpinu, en kíkti ekki
ég var líka bara slökkti, ég sá það ekki, skoruðu fjóramarki.
Þeir skoruðu fjóra, þá slökkti ég, sko, þá sagði ég bara, herri, já, já.
Shit.
Það er ok, ok.
Jú, hvað það líka dæmt
það? Já, já, 0-3, ok. Ég ætla bara að byrja á að spyrja. Getur hérna, eftir fyrrihálíkin, þegar maður horfði á fyrrihálíkin, og Mike hefur oft séð að þetta svona slakast sem ég séð þau United, en þetta var eitt það allra slakasta og andlausasta sem ég hef séð og stjóri eins og Erik Ten Hag sem gerir ekki eina breytingi hálfleik eftir svona framistöðu, getur svona stjóri látið taka sér alvarlega?
Nei, hann getur það ekki og þetta, ég hefði aldrei góða tilfinningu þegar ég sjá byrjunanlið með Tony Martial upp á topp og við vorum að spila slagt Chelsea-lið sannlega slagasta Chelsea-lið bara síðan að þeir byrjuði í Premier League
Þú maður, nei, mikið slagar þú var aldrei séð svona slagt Chelsea-lið sem þú fættist
Jæja, ok
Við vorum að
hérna þá var Sofyan Amrabat látinn spila annan leikinn í röð og þú veist með flugmóðu skipa miðinu og múti sprækum gæðum, þá var veit aldrei og gott og í 90 mínútur plus og múti borma þá heimavölli ekki eitt einasta dauðafæri
Nei.
Ekki eitt
voru alltaf, voru ekki
og ég hef aldrei sé stúkun á Old Trafford svona tóma, það alveg gengið illa á köflum en fólki hefur alveg staðið með liðinu
Já, Þarna, það var ekki þetta að bjóða fólki upp á þetta
þetta voru síðasta hálmstrán ég bara trúi ekki öðru og hvort að þetta, hann verið reiki núna eða eftir bæin, þeir eru tappa fyrir bæin eða hvort að hérna eða Klopp setti síðasta naglan eins og hann gerði í Móra og Solskjær þá bara verður það komið ljós en þetta var arfaslagt og maður veit ekkert hvað í gangi hver leikmennir sem voru inn á þannig gær ég myndi mögulega vilja halda í hérna Garnaccio og Luxio, hann eru ekkert gert á mig og Harry búin að standa sig vel upp á síðkastin
Mike, hérna Besti sóknabakurur United, eru ekki sammála það að það sé Luxio?
Já.
Hérna, af hverju Luxio settur í hafsend í staðin fyrir að vera með hann í vinstri bakurur til þess að ógna því þegar varan til taks á bekknum? Hver er...
Ég veit ekki hvað máli með Ten Hag. Það koma alltaf stundum svona þjálfarar sem að bara ekki með þetta. Og svo bara eru upp á móti hinum og þessum og ráði ekkit við það. Ég gerði mér enga grein fyrir okkur Rafael var hann spila bara ekki neitt og svo bara kemur Johnny Evans frekar inn á þetta bara, þetta eiginlega bara niðurlæng sko. Og ég gerði mér enga grein fyrir því hvað með Deytón Sancho og 100 miljonar punda manna eða hvað sem hann keftir á þú veist, okkur hann bara ekki hópi í neinum leikjum þú veist, og hann bara spila Marcia leik eftir leik
Vil ég heyra tölunar eða Marcia í leiknum í
gegn? Nei, ég þarf ekki að heyra þeir bara að vera svona í hverjum einasta leik og þetta Manstjóna, ég búin að segja þetta basically frá upphæðu tímabils. Jú, þeir eru með 27 stig, en þeir ætti að vera með 13-15 stig. Þeir eiga að vera í fallbaróttunni, að mínu mati. Þetta ekkert, þetta bara, þú veist, ég voru að tala til sjáðan, bara með United. Þetta bara slakast að United lið, segir mann eftir. Það eru bara leikmenn að þessu liði, sem að, bara, þú veist, þeir eru svo langt í frá á Manstjóna United standard, að hálfa vera nóg, og þeir eru Scott McTominay, Við verðum að treysta á 100% frammistöðu frá honum í hverjum einasta leik til við eigum séns, þá er það orðið slemt. Og bara breytingarnir sem hann gerir, þú veist, skottmann Tomminu var bara inn á þetta liði fyrra. Nú bara er ekki séns að það verið án hans.
Nei.
Bara sem dæmi. Þannig að, og ég segi bara, Erik Ten Hag, það bara lélegu þjálfari. Sorry, það bara þannig. Ég búin að greina þetta alveg í tætlur og það bara þannig.
Já,
þú veist, Ungi strákurinn Kobbi Manu hérna á miðjunni, hann spilar vel á móti Everton, hann í liðinu í hvorugum leiknum. Og athugið það, skoðið aðeins, heildar myndina yfir þessa tvær umferðir núna sem eru búin að vera mjög fáundum. Ég, mér veist, soldið furðulegt. Og ég ætla að setja, þú veist, ég veit að það eru ekkert að hlusta hérna á enska knattspyrnusambandinu. En þegar eru svona stutt á milli leikja, þá finnst mér rosalega furðulegt að tíu lið fái tvo heimaleiki og tíu lið fái tvo útileiki. En það er þannig. En ok, það er þannig. Það munar þetta. En flest liðin sem voru á heimavelli voru að ná árangri í þessum og liðin sem voru útivelli sem var bara sitt í vesinni. Liverpool var í vesinni. Þóttir að tekið 6 stig. Arsenal, vesinni. Newcastle, alvarlegu vesinni. Þetta voru liðin sem voru útivelli voru að ferðast á, þú veist, jafnvel alveg, þú veist, bara fullt á mjög stuttum tíma. Liðin á heimavelli, Everton,
Aston Villa og þessi lið, þau gerir góða hluti Fulham og fleiri en Manchester United þeir fengu tvö Chelsea og svo Bournemouth þeir réðu ekki við að spila á svona stuttu tíma Bournemouth og eftir á að hyggja var liði sem stóð sér best á útivelli að þeir fengu náttúrulega léttast á prógramið og að því að þeir fengu Manchester United liði sem í lélegast á forminu í deildinni og eina liði sem ég horfa þessar deild sem er ekki með skipulag hvernig fótbolt alltaf að spila það bara þannig
mjög einfalt
hann hlýtur að fara núna hann hlýtur bara að vera, hann fari í fyrramálið þeir geta ekki láta hann stjórna bæjarleiknum það bara ekki sens, þess að, jú Paldi myndi vinna allt í henni bæinn, bara skítapa fyrir Liverpool. Þetta er bara búið. Þið sjáu bara byrjunnilega mannstu nætti í gær. Þetta er bara búið.
Hver er að taka við?
Þú mátt fara að taka við.
Gixi.
Það þarf allavega.
Ég veit ekki, máli,
það er alltaf bara búið. Allavega,
og það við þurfum, eins og þú sjálfur sagði, okkur var ekki varann í hafsendum í gær með Makkvær. Makkvær búin að spila mjög vel.
Já.
Okkur var ekki varann með honum. Lúksjói vinstri bakurinnum. Keira eins upp á Bormóð.
Já,
akkurat.
Þú veist, og
Regulón, hann var ekki í myndin hjá Angeból, sko
Það ástæða fyrir því
Já, já, bara fleiri, þú veist, Amrabat, okkur spila
Og fyrir liðin í gær, lætur gómas í leikbanni á móti Liverpool með
heimsko En ég held að sé betra fyrir United að mörgu leiti eða skipta einhver máli, því Liverpool einhverju verður þannig að það verður bara 11 menn á teik Svo eru bomba fram, því svo hefur Fúlam spila móti Liverpool daginn Því svo hefur Crystal Palace spila móti Liverpool núna Fúlam og Crystal Palace var eiginlega betra bara heldur en Liverpool í þessu leikjum En ég get lofa okkur því að United þeir munu pakka í vörn og svo verður bara nelt fram og vona það besta á móti Liverpool. Því að Crystal Palace og Fulham eru bara betri staðaldir Manchester United, þóttir sem öllir stig og ég var hræddur við þetta að þessi Chelsea sigur eftir leikinu kemur Ten Hag slakið á, ég er kallinn, komið sixpensar hans að auðvitað blöða og ég er kallinn róleir, vorum að vinna Chelsea róleir, ég er með plan við erum að fara að vinna deildina, gefum við smá tíma Ég hugsaði, byrjuð þú varst að vinna fokkin Chelsea, get ekki neitt ekkert,
kom heldur betur
í opnast að liðið í deildinni, Chelsea get ekkert, og þá og einhver áhörður heldur, djúvill voru við góður, við vorum ekkert svo góður Chelsea er kvöld að færi mig svo leik
Já, ég, bara nýttuðu ekki
og svo bara komið til ljósa móti borna sem eru bara skipulagt lið eins og Stjáni sagði, bara með feska gæja skipulagt lið að þurfti ekkert meira Júna, þetta ennþá getur að spila var ekki búin að skora
Herðu, með heldum bara áfram kemur í ljós með Erik Ten Hag en förum á Villa Park Aston Villa leggur Arsenal að velli 1-0 talandi history making en good evening Unai Emery náði meti, Aston Villa hefur aldrei unni 15 heimaleiki í röð, tókst í gerkvöldi geggjaður sigur hjá Aston Villa og þeir eru bara komnir í titil baráttu, það er bara einfalt
já,
Þetta er lið
Já, en þú ert líka með í markinu og það verður með heimsmeistara og með risa hjarta og sál
Bestin er næstbesti markmaðurinn sem er deild Ég verð að segja það
Hann er frábær
Allir svona bestur, með þessi næstbest
Hinn með inn á vellinum varstu með David Raya Maður getur við hann að sakast í þessu marki En svo varstu með Ramsdale 2 Að mínu vati Bang Average markmenn Meðan Arsenal lét Emi Litla Martínez fara til Aston Villa Fyrir Kling
Já, það er bara eins og það er þetta snýsamt ekki þetta snýst bara um þjálfun og snýst bara og færð pót
Sáuðu markið sem Aston Villa skoði frá bara markinu
En maður sá sem það í seinna leika voru byrja að þreytast ég menna þeir voru með Arsenal með leika og þriðjudaginn ég var búin að tala þetta móti Luton hinni voru að spila móti City á miðvikudaginn það var alltaf rosalegt prógram sem betur fyrir þá fengu við báða leikina heima ætli maður sáður voru mjög þreyttir í seinnáleik og Arsenal voru betri í seinnáleik en þá kom bara skipulag þá var þetta að fara bara í eitthvað annað og þú veist þú ert með leikmann svo Lucas Digne sem var að spila með Barcelona Pó Torre sem er sko búinur byrjunum er í spænska landsliðinu í langan tíma þú veist
alvöru sáli John McGinn
Já, en ég að tala svona leikmann sem þú vilt að deliveri svo kemur eins og með United með Varan úr að tala náðan þú veist hann eitthvað slakari leikmaður í Pó Torres ef Varan væri hafsend í þessu Aston Villa liði þá væri þið bara ennþá betri skilur hvað er að fara þetta er bara lið svo bara hlaupaðir miðjumenn þurfa að hlaupa strákar ég er búin að segja þetta í þessu þætti frá við byrjuðum ef að miðjumennin hlaup ekki þá getur fótboltaleiki gert neitt
sér líka bara miðjuna á Villa það eru menn hana sem eru tilbúin að hlaupa úr sér lungun og hverjum einasta helvíð
Tílemanns allt einu komin inn, hann var ekkit í liðinu fyrstu leikjónum
Nei, hann búin að vinna sinn
Vinna sig inn, þú veist, hann bara hleypur úr sér lungun tekin út á 60 Þetta allt eitthvað sem samkvæmt plani sem að tekin út á 60. Að því hann í minna leikformi heldur en aðri leikmann og svo framvegis og framvegis. Og miðjumenni hlaup ekki, það ekki nóg að vera þokkalur hópalt að vera þokkalur að HM eða, eða eitthvað bla bla bla. Ef miðjumenni hlaup ekki, betra að það eru góður í fótbolta, að þá fótboltalið í rúst. Það Aston Villa ekki. Þarna hlaupa allir fyrir hvort annan og þetta bara, þú veist, þeir vinna Arsenal og City í vikun og heimavelli, fá ekki á sig mark og eru bara með prógrami sem eiga til áramóta eru þeir, ef þeir vinna næsta leik, geta þeir voru topnum áramóta.
Það svo líka bara gaman að sjá hvað þið gera í janúar gluggan.
Þetta getur verið hljóta að vara, þetta Aston Villa.
Já, já. Við erum sjáinu bara Tottenham og Newcastle.
Já, það bara meiðsli, smá meiðsli og annað, en það virðist vera aðeins meiri reynsla í þessum þjálfara, heldurinn og Tottenham og Newcastle, sem dæmi, sem bara eðlilegt. Mm. Það eru það. Og, en öll þessi lið mjög skemmtileg og með sína missir besta lið og á góðum degi er þetta frábær lið, öll þessi þrjú lið, en
strákar,
Aston Villa bara geggja þeir núna, en Tottenham voru það líka um daginn.
Stjáni,
og Newcastle.
Þetta mark sem Arsenal skoraði í restina Kai Havertz, var það rétt? Fer hann ekki hendin á kass fyrst? Eða er alltaf að fara að tala um einhverja hendi?
Nei, það er málið, það er reglan öðru sér þú vorst að verja stöldurinn að skora sem er, já, þetta er bara þetta er vel þreytt að þetta sé alltaf svona og voru eitthvað nýtt dæmi með hendina og EM í sumar, var hann eitthvað það er alltaf að vera með
einhverja Gabriel Jesus átt að fá víti?
Já, var alveg hægt að flauta það fannst.
Já, það ekki. Einhverjur Arsenal-menn segja að hérna að herferð FA, hún haldi áfram gegn Arsenal.
Kannski ekki gegn Arsenal en þetta væl í Jörgen Klopp að um daginn, það er heldur betur búið að skila sér fyrir Liverpool.
Við möttum að fara það eftir.
Já, þeir væla mikið en ég hérna býði Jón Kára Eldon og félögum og öllum þessum Arsenal-mönnum að stilla á Arsenal Manchester United fyrir vetur þegar Manchester United skora 2-1 og 90. mínútu. Fullkóla löglegt mark. Það þarf að taka allt. Það bara þannig. Og það eru 50-50 skoðanur það hvort þetta Newcastle markum daginn hafi verið löglegt eða ekki. Sumir dómar segja löglegt, aðrir segja ekki. Það veist, ég veit það ekki. En það er alveg ljóst að United átti að vinna Arsenal. Og við tökum bara svo stóru leiki í Arsenal. Ég var hrifin að því hann skildi bæta upp á tímanum móti Luton því þeir voru að tefja. En það er ekki termið sett að reglurnar segja hann hafa átt að gera það. Þegar Arsenal skoraði 3-2, það var komnar 30 sekundi framur, það var ekki neitt meittur eða neinn skipting, það heyrðist ekki í þeim þá, þeir sögðu bara, ég voru töfja og voru 5 minnundur með boltan alla leikinn. Það skipti bara einhver máli og þessi með 5 minnundur með boltan alla leikinn.
Er samt ekki time wasting, er það ekki inn í uppbótartíma? Eða þú ert vísvitandi að tefja leik?
Mögulega. Þú veist, en það bætti bara við þessu. En ég líka var sammáli því að það marka átti bara í fullkóla standa og bara réttlátt. En ég ekki vissum að Stefán Pálsson og félaga séu sammála því í Lútanklubnum. Þeir eru bara þroskaðari kannski og láti ekki heyra jafn mikið í sér. En málega það að þetta fer bara í allar áttir. Mér fannst þetta fyrst vera bara ólulegt mark, svo fyrir það skoðu þetta betur, hefða alveg geta dæmt það. En ég segi saman og ég sagt oft mark ofta áður að þú veist, ég sé miklu, miklu verra atvik en þetta, hefða geta dæmt mark. Það er ekkit neitt samsæri gegn Arsenal. Þetta er bara búið að fara í báðar áttir í gegn þeim. Og ég er bara að segja það að þetta gat verið vítað Gabriel Jesus en mér fannst þetta sanngjart sigur hjá Aston Villa, mér fannst það.
Herðu, nóg það, áfram höldum við förum á Selhurst Park hádegisleikur í gær 1-2 fyrir Liverpool. Crystal Palace komst í forystu með markjur víta spyrnu Mateta. Hafa Mo Salah sem jafnaði sig að metin í rauninni bara andartæki eftir að Jordan Ayew fekk sitt seinna gula spjald. Einhverju segja þetta hefur mjög soft seinna gula spjald en var ekki Jordan Ayew bara kjáni þarna.
Jú, hann er þetta sem með lægstu grindavisturinn í deildinni. Það kom bersinlega ljós þarna í hátuðinni ger.
Bjóð upp á þetta.
Já, leið og þetta.
Inn á eigin vallar
hefningi. Það var í stöðinni 1-0 leila fannst mér að ég búið ekki teka frábæri en ég var alltaf skítrættur að þetta myndi gera sem að gerðist og svo að öllum mönnum hafði verið Harvey Elliot sem að setti síðasta naglan í kistu palasmanna. Það er alveg típist en rísa sigur og náttúrulega frábært fyrir Liverpool að Arsenal hafi tapað stigum þannig að þeir eru komnir á toppinn og
eiga væntanlega
gefist rúm helgina.
En þú voru að rökstiga Stjáni, þú varst að segja síðan að Jürgen Klopp hvað vældi og þá hefur
það... Erum voru að tala að þetta endur spila einhvern leik?
Móti tóttunum,
já. Heldur að það hefði margir dómar vafa dómar falli gegn Liverpool eftir það? Ertu með eitt atvik eða?
Ég er svona að reyna að muna.
Já, ég ekki með neitt einasta. Þannig að þetta það oft, Sveir Alex var oft með sálfræði og dómara samfélagi.
Þetta var náttúrulega alltaf aukaspyrna að hafa brot og end og eitthvað að segja þetta hægjur aukaspyrna, hann bara keirir aftan í baki.
Það, það alltaf brot.
Gerast þar að já í mark
þegar skoru Crystal Palace
það var aukaspyrna Liverpool menn voru mjög ósáttir það hann skildi dæma víti þegar 3-4 mínútur seinna það náttúrulega hann að tala greinda þessa tölu hann Stjáni hún náttúrulega ekki til í þessu varherbergi hvað þetta hvað þetta
Stockley Park
hún ekki til leikur á þar það ekki til greinda þessa tala í Stockley Park því að hann náttúrulega ótrúlegt að stoppa leik bara einhverri 3 mínútur seinna til að dæma víti en þetta var náttúrulega mesta víti úrvalsdeildarinnar til þessa Þetta var alltaf bara pjúra víti, hann bara sparkar manni niður.
Já, já.
Þannig að það var alveg erfitt í púlarinni, þá vildu þeir fara að meina það að það eru fárlegt. Það var alltaf ekkit fárlegt við þetta, hann bara stoppa strax. En hann stoppaði síðan, ennþá mann leikur í gangi, í bolti fór bara ekki út af. Hann varð bara að stoppa síðan á endan. Ég tók eftir á þann, að ég horfði á þarna leik og ég horfði á nokkar leiki helgina og mér langaði bara svona aðeins að sjá aðeins með dómgæslu. Ég vissi að það var aðeins að fara að ræða þetta. Ég mani veit ég hvort að horfa alla leikinn á hann en á cirka 3050 mínútu þá fær Newcastle skyndi svo og Romero brýtur af sér en hann senda boltan út að kant hjólar bara í mannin Jú
Rett.
Nei, hann dændi bara aukaspyrnu
Já
Það var, þú veist, það brot bara, ég tek bara eitthvað dæmi það brot var meira brot heldur en á djórðan aðjú Mér fannst þetta aldrei vera seinna gula spjaldið stoppar skyndur og var hann ekki að gera það að Romero og þegar hann sparkaði út á kant þegar ég meina Gordon var að fá bolta út á kanti og var bara konan í hörku stöðu hann dæmdi ekki guld, mér fannst það ekki að vera guld en hann dæmdi ekki guld, hvar eru þessar reglur, Stjáni er að tala um hendin á hann að sé eitthvað reglur, hvar eru þessar reglur hvað var svona mikið guld við þetta var ekki gáulegt til að djóra þannig en þetta hann rétt kom við hann stoppaði skyndur svona, þetta var bara aukaspinn Mér fannst þetta aldrei vera annað kula spjaldi og ég veit að púlar þetta er alltaf orðið trilltir eða þetta er lent á þeim sko en mér fannst það ekki ég ekki að segja þetta því að þeir komu svo unnu leikinn ég meina,
en ég meina vinning, ekki... vinningurinn í þessum leik er þessi markvarslæg og alveg svona þegar að vera hann hatt í stönginni ég aldrei sé svo
Kelly er fullri við ykkur þeim ágæðum
aldrei var þetta og...
Nei, ég meina Liverpool, þú veist ég tala United þetta í fallbáratu sko Liverpool væri bara í þeir væri í 5. 7. sæti ef allir sem væri ekki markmaður þeirra Það væri bara með hérna, trúðin úr United þannig í markinu og Nana sem veri ekki, er af alla skot, veri svo 1-1 þá væri þeir í 5. til 7. Sæti. Þú veist, hann er bara langbesti markmann sér deild. Hann er ekkit frábær í uppspilinu og gerir oft svolítið mistök þar en að verja helvítis tuðruna
sem máli skiptir
mest. Stjáni hefur alltaf sagt að hún fær borga fyrir það.
Að vinna þeirra.
Að vinna þeirra. Að þar er hann bestur í heimi. Það er bara þannig. Þetta er frábær markmaður. Þetta var ekki sanngjarn sigur og Klopp vinur minn og sammála mér í því að það bara skiptir ekki neinu máli. Þeir eru unnu leikinn.
Þeir eru
unnu Sheffield United. Þar fannst mér mjög tæft fyrsta marki líka. Ef að þetta var guldspjald á Jordan Ayew var þá ekki brot þegar Van Dijk hrinti gæjanum í hotninu. Það þarf að vera eitthvað samræmi í þessu. En Liverpool hefur að fá þetta með sér en þeir vinna þessa leiki. Þeir eru unnu Fulham 3-2 undir restina. 9 stig hefðu auðvelt að geta verið 4.
En þá spyr maður, hvað gerist þegar Liverpool hrekkur í gang?
Það er frábær spurning. Ég ætla að vona að bara koma ekki til þess.
Hvernig er eitthvað? Eru ekki í gangi? Eru ekki að vinna leikina?
Jú, ég veit að það er verið að tala sko að þeir sé ekki að spila
við. Ég
veit
að þú verði í góðum gýra á sunnudaginn næstkomandi.
Ég hluti ágætlega mútið Sheffield United gerir bara sem þurfti. Þú veist, varnarleikurinn að Liverpool er bara ekki nógu góður. Það er bara, þú veist, það er bara í öllum
leikinu.
Ef þeir styrki ekki vörnin og varnarleikur verður ekki betri, þá komast ekki eitthvað meir í gang með Stías verður að spila vel með Sala ekkert að spila sérstaklega hann skorar og leggur upp í þessu leik þú veist, þannig að hérna, og Darvin Núnes búin að vera fýtt þannig að miðjumenni góðir flestir þannig að þeir eru að fara í prógar núna þeir eru enda mjög auðveld að leika helgina sannlega léttast að leiki sinna á tímabilinu en síðan fá þeir Arsenal og Newcastle og ég held að Newcastle verður konar aðeins betri stað þeir mæta þeim 1. janúar
Já, voru komin á kvöld
Já, þannig að hérna, en þeir eru Arsenal í risaleik og en Liverpool er bara að fara að berjast hennar títil fram í maí það alveg klárt mál
Ég held að Pep Guardiola hafi verið ansi stressaður þegar að gengið undir búningsherbergja í hálfleik í dag þegar að Luton komst yfir í uppbóta tíma fyrri hálfleiks Adebayo með markið þar
Það flókið að vera að það fyrir aftan
Hvað sérðu?
Adebayor.
Adebayor.
Já, allavega 1-0 fyrir Luton.
Bara sama og ég ræðin ég að hjöpa og ég að þér að það í
búkum.
Bara sama reglan hann allan, kostaðu stafiðir hann líka. Sleft herrinu.
Það þetta góð ræðið hann, má ég hafa það. En allavega, þá jafnaði Bernardo Silva metin fyrir City í skömmu sér Jack Rílis 1-2 lífsnauðsynlegu sigur og maður sá það á Pep Guardiola, það var þungu fargi á hann og létt í restina stjáni.
Heldur betur og bara virkir að það bara öll liða lendi í vandræðum á þessum velli. Það ekkert sama hvað liðið heitir.
Og lenda bara í vandræðum núna, það málið, nema Bormoð.
Já, já, en þetta var, já, svo sagðir, risar þrjú stig og þeir eru bara fjóru stigum eftir Liverpool. Þeir eru nær toppnum með þeim voru fyrir umferna og það það sem að Pep að horfa í eina sem að skiptið hann málið, sko, og engin Holland og þannig, það var bara, engin það var mjög gott.
Engin Doku, engin De Bruyne, engin Holland, þannig
að... Svo eru að fara, nei, þeir eru eitt leik eftir áður að fara í hins
veit ekki fyrir þesslega. Já, þeir eru að Krista Pala, sko, heimavelli næst, fá núna, veist, bara eitthvað var, geta að spila varaliði bara í Champions League. Fólk svo Krista Pala svo heimavelli, fara svo yta frísitt þarna í HM félagsliða. Og eiga svo tiltölu, þeir eru endur Everton á útivelli, en svo eða Sheffield United eða eitthvað, þannig að ég bara, jú, Peppas var ánar, þeir runnu meistaradeildin í vor, ég tók alveg eftir því inn á vellinum, en fyrir utan það fannst mér þetta eiginlega bara vera svona, ég vil aldrei séða svona ánan, og maður sá bara
Þetta getur líka skipt máli
ég held að hann hafði bara gert neina trúaði fyrir leikinu, sitt ég væri að fara að vinna inn á leikendilega, og svo þeir skora yfir hver var hann að Rauðlega bara hans stansast í 5 mínútur. Hvað var það? Tíma í búinn eða yfir hverju var hann að rauðla?
Ég veit ekki. Að spyrja hann.
En það sýnir bara það hversu stressaðar hann var og hann vissi það að þetta var leikurinn sem að getur komið liðin hans aftur í gang. Hann vissi það að tapa 2-3 stigum þarna með Liverpool sigur í gær þótt Arsenal hafi tapað þá hefði þetta bara farið að fljúga frá þeim. Þannig að þetta var hrikalega mikild að vinna leik, þetta var ekki fallegt en þeir unnu leikinn og ég held að sé bara ángrýns að hella í sig núna sko.
Kæmi ekki óvart. Herru, hvað er að gerast fyrir Fúlam, Stjáni? Þetta er bara, það er bara unun að horfa á, þeir tóku bara vestam í dag og slátruðum.
Ég heldur betur og ég var sagði nú bara núna fyrir helgina að hann væri bara drullu segur stjórið sér Marko Silva, gerði mér að hann gera góða hluti með Everton.
Flottur.
Og hann spila líka skemmtilega fótbolta. Hann gerir leikmenn betri, annað en margir stjórar og það ástæð fyrir því að fúla mér rökka í gang. Hímenes að skora núna annan leikinn röð. Ef hann fyrir að finna marka skona helgi eftir helgi þá geta þeir alveg gert einhverja hluti í sér deild. Spurning hvort þeir haldið palinja núna í janúar. Getið trú að Liverpool reyni við hann, mestara. Þannig að þetta var bara stórt og mér má ísum var að vinna tóttina mútiðvelli. Sko,
já, gátur þetta ekki neitt. Þannig að þeir voru alveg, það var alveg svona smá hérna merki fyrir þennan leik að Vestam með svolítið svipaður Vestam sigurinn á Tottenham og United sigurinn á Chelsea svona að þú veist, falskar vonir, en 3 stig sem er ekki tekin af þessu liðum og en ég meina fúla með 16 mörki sístu 4 leik
Já, United með 18 á tímabilinu
Já, það rosalegt 16 sístu 4 leikjum og þeir áttu að vinna Liverpool þú veist, þeir áttu ekki að tapa
Alltaf ekki tapa
Og það eru ekki á útivelli
Og á Anfield.
Anfield, já. Það gera 3 mörg þar. Svo bara 5-0, 5-0 og svo vinna þetta 3-2 úlfana með gefins vítaspyrnu upp á tíma. Það gafið þeim greinilega eitthvað. Og nú eru bara hvað, 2-0, 2-5-0 sér að röð.
Jú, passa.
Bara þessari viku, bara 10-0. Takk, ég hann skúrastöðinni.
Það er heldur vel gert.
Já, þetta er bara geggjað.
Nei, við ætlum að fara á Goodison Park en ég hef nú alltaf verið að spila ykkur hljóðbrot varandi sjálfa mig en við ætlum grípa aðeins niður í hérna opna þóttin okkar fyrir helgina þegar við vorum að spá í Everton Chelsea.
Nei, þetta er svona 75-25 Everton.
Nei.
Ég skal lofa þar eins og ég sitja að Chelsea vinnur aldrei hennar leik. Ekki séns. Nema Everton fá eitt eða tvö rauð spjöld í fyrir
það. Ekki taka eitt next tveir, þú sagðir aldrei og þetta á 47 mínútu.
Með 11 mínútu. Og 11 í 90 mínútur og Everton sem standi á þeim er núna á Chelsea. Chelsea vann Brighton út af einhverju svona, það veist, voru bara ógeðslega hefnir. Það gerist ekki aftur. Everton bara í miklu betra standi en Chelsea, eru að heima aðalli, sjálfstrausti í botni. Ef einhver leikur eru örugur helgina og Chelsea vinnur ekki einu leik, takk.
Akkurat.
Já, já.
Þetta var alveg örugt. Nei, ángríns, Everton eru bara, veist, eins og Aston Villa.
Þetta er fínum stað.
Já, mjög góð.
Everton var í 9. sæti núna.
Veist, ég er búin að vera í milljón fótboltaleiðum, kannski aðeins mörgum og lélegum líka. Stjáni líka, hann veit alveg hvernig þetta er. Þú veist alveg þegar er komin stemning, þú finnur það.
Þeir eru allir að rói sömu átt.
Já, maður sér það bara Evertonuna, þú finnur það, er að rói sömu átt og þannig er auðveldara einhvern veginn að stilla sama liðin upp leik eftir leik, heldur til dæmis að Newcastle sem er að ferðast í útileiki, Evrópukeppni líka.
Var þetta ekki sama liði og Newcastle ennett leikinn röð?
Jú, þú veist, þeir eru bara búin að hafa þetta, þeir eru þau verða að fara að breyta og er í Evrópu líka og þeir eru um útileiki og ekkit auðvelda útileiki. Everton og Tottenham, þú veist, þetta er alveg ferðalega á milli og þeir fara heim, kannski fara heim á milli. Þetta er það. Og Everton fær bara hann þess að tvo heimaleiki móti Newcastle og Chelsea. Þeir bara líta á hvernig annars, þá verður það búið að fara illa með okkur. Þeim finnst það að vera brotið á sér með þessi tíu stig og þeir bara, það er bara ógeðslega erfitt að skora í Evertonuna. United gerði það einhvern veginn með þessari hjólhestaspinni í byrjun. Ef þú skorað þannig mark, þá er náttúrulega skoraður, sko. Skilur þú, þá er það auðveld. United braut í sem annari mínútu þannig. Brautu svolítið Everton. En eftir það, og Chelsea bara geti ekki neitt og það er ekki bara hægt að tala Ten Hag, Pochettino og hlýtur að fá rauðarspjaldi líka, þetta gengur ekkit svona sko. Sorry.
Þetta er allavega síðan ég
tala allir þjálfara, sko, Róman væri, hann væri búin að læsa hann inni sko.
Og henda líklinum.
Já, ég, það væri þær í svona 2-3 ár.
Já, já, ég meina
það var eitthvað besta sko.
Þetta var bara sængjar sigur hjá Everton, einhver tvítugur Lewis Dobbin kemur inn á skorar með þessu sko.
Alvöru fagnjánum líka.
Dæsarinn er bara, það veist, þetta er bara hans leikur og þetta sem fannst mér þetta rosalega örugt að Chelsea myndi aldrei fara þannig. Svo er hann að gera einhverja breytingar sem hann tók Störling og Jackson báðið úr liðinu. Þetta er svolítið svona eins og United, þeir veit ekki hvað er að gera.
Hvernig hann
að
stilla
upp? Nei, veit ekki hvernig hann að stilla upp, ekki frekar en Ten Hag. Þessi tvö liði eru bara á mjög vondum stað og Chelsea er ekki á betri stað. Enda líka vann Man United Chelsea og var sanngjarnt.
Og Reece James meiddur í hvað, 15. skipti á síðustu?
Já, alltaf meiddur. Svo að Thiago Silva var ekki að spila í dag.
12 mánuðum.
Þú veist, hvað, þessi miðjumenn sem er fengu, tveir sem kostu fullt af peningu báðir, þeir einhvern veginn, þetta bara er ekki að virka. Ég er ekki að segja að Paul Sittina gerir fróttan hluti með Tottenham á sínum tíma. Það fekk hann bara sín tíma þar og hann byggði upp það lið. Þetta er bara allt öðru í sér dæmi. Ég bara sé þetta ekki.
Menn hafa verið reknir frá Chelsea fyrir minni.
Já, og þetta er ekki að fara að breytast í vetur. Það er sami Chelsea og Manchester United, þeir eru með allt og mörg stig í þessari deild.
Chelsea fer aldrei í Evrópukeppni næsta ár.
Nei, nein, og er ekki inn í núna.
Nei.
Herðu, förum í einn af stórleikjum helgarinnar, Tottenham Newcastle á Tottenham Hotspur vellinum. Út og Gí skoraði fyrsta marki eftir undirbúning Son. Son fíblaði aftur Kieran Trippier og lagði upp á Richarlison 2-0 í hálfleik. Richarlison aftur á ferðinni á 60. mínútu, tvö mörk frá honum í dag og Son kom síðan Tottenham í 4-0 með marki úr víti. En það var síðan Joel Linton sem að náði svona laga stöðuna fyrir Newcastle. Góður sigur hjá Tottenham, þurfti virkilega á því að halda en Yeah. Er þetta búið hjá Newcastle? Þetta, Nei. Þú veist
Tímabilja þeim geti svolítið ráðist á hvernig þetta fer á í miðri viku í Champions League. Ef komast áfram þar eftir að hafa verið í þessari brekku þá getur þetta alveg úr smóli. Þeir ætla að fara til Saudi og fá aðeins lánað í janúar að vera hæg heimatökið þar. Þannig að þetta
Það alltaf bara ótöld ef þeir fá kannski þrjá að þessu leikmenn.
Fá bara Ruben Neves einhverja þessu
gæði. Já, Sadio Mane. Þá náttúrulega sko þarf eitthvað aðeins að fara að kíkja í bækurnar sko. Þú veist hvað er allt löglegt hjá þarna strákar mínir sko. Þetta er alltaf er ekki að virka svona sko. Sorry. En já, þá myndað þessum fjórum Ruben Neves, Sadio Mane og einhverjum tveimur.
Myndu styrkja á.
En ég held þú veist Stjáni sagði það, þá var eitthvað aðeins að koma inn, sá Callum Wilson kom inn á áðan.
Longstaff.
Longstaff var allan að hita upp og kom þá væntanlega inn á. Ég sá ekki restina leiknum. Þeir eru búin að vera mjög lélegir síðustu tveim leikjum. Sjáðu bara Trippier, þetta er besti hægri bakvörður í deildinni síðustu tvö ár. Hann er bara að gefandi mörk núna hægri vinstri. Hann er bara, þetta er bara þreita.
Hann er konu í leikmann líka þannig að hann fær fyrir næstu helgi.
Já, þetta er bara þreita. Þú sér það bara langa leiðir. Son lappa bara framhjá honum tvisvar. Son er náttúrulega frábær leikmaður. Og eitt svo allra besti í þessari deild. Hann lappa framhjá honum tvisvar. Hann gefur fyrsta markið á móti Everton. Báðir hafsendarnir. Ég er ekki, sko, þú getur spilað á sama liðinu eins og Everton hefur verið að gera mörguleiti. Við erum með heimaleikinu sem svolum á hann. En Newcastle getur það ekki. Þeir eru í erfiðara prógrami og þeir eru að spila hálf meittum mönnum. Ég sáu hafsendan á hann. Þeir voru bara að spila meittin.
Lascelles var ekki heill allavega.
Nei, hann var ekki heill fyrir leik. Svo meitti sér hann í byrjun og mjöðum. Maður sá hann var hálf haldur og fleiri. Þannig að þeir bara get ekki farið út af. Þannig að, en ég held að verið tekin alvöru fundur núna í rútunni til Newcastle frá London í kvöld. Og þeir komi og sýni allt annan leik í meistaradeildinni á móti Dortmund. Förum við betur það eftir og hérna nefn móti Milan og vinni ykkar menn í Milan og jafnvel þá fara áfram.
Það eru heimavöllir ekki?
Jó, og ég held að gera það. En en þeir þurfa náttúrulega sjálfsög að fá leikminni sinni inn, þeir eru líka síðan í deildabikar á móti held ég bara Chelsea eða eitthvað sko.
Það er nóg að gera
Já, það er nóg að gera, vægast sagt Þeir eru að lifi upp húlum áramótin þú veist, þeir eru alveg í rosalegu prógrami og þá er ekki gott að erum í tíu menn meita Þannig að en ég ætla ekki að taka það á Tottenham
Njúkast lát Chelsea út í deildabikarinn
Já, það er inn í söllu sko
Já.
Nú er meistaradeildin, svo er leikurinn næstu helgi svo Chelsea, Já. Svo er leikum fyrir jól sko
Já.
Hann er með fjóra leiki núna fyrir jól allt alveg eru leiki þannig að og svo tvo strax eftir þannig að hérna en var það ekki svolítið ég var mjög óviss með hennar leik hvernig þetta yrði tóttina með einhvern veginn
Já, ég þorði ekki einhvern svona leik sko
En eftir á ekki að Var það ekki svolítið bara þannig að þetta hlaut að smella á tóttununa? Búin að vera svolítið óvætnir undarfærið eins og á móti vestam.
Það er að hafa dóminara leikina. Það
var eitt sjálfur svona farin að skora það og hver er neitt þannig að þá...
Já, son geggjaður. En þeir mættu Newcastle og ég segi þetta oft, veist, eða þú fara að velja eina dag. Og velja eina dagsetningu. Bara hann hefði fengið 10 ár fram í tíman og velja eina dagsetningu. Hann hérna angaði vinur ykkar. Þá hefði hann tekið þessa dagsetningu. 10. desember 2023. Takk. Má ég spila þá í Newcastle? Og þeir voru bara ömulegir njúkastlega sko, ömulegir
Einir Ednab segir þeir væri á toppnum eða ekki lent í þessum viðslum
Já, ég sammálunum á mörguleiti Ég sagði eftir United leikinn, með fennst þeir eru svona, hvernig besta liði sér er deilt með alla heila og hvernig þeir spila og skipulega er svo gott en þeir gáttu alltaf komast í 1-0 í þessu leik þá var bara þreita, þetta er allt þreita bara í haustnum að leikmunum, sá þau færið þannig að sendi fyrir hann Gordon spila, þú veist, og hausinn er ekki að virka rétt þá er þetta bara svo erfitt, sko
Herru, aðra leikir helgina förum aðeins aftur í gærdaginn Brighton Burnley 1-1 Burnley kemst í forustu en Andingra, jafnametin á 77. mínútu 1-1, ég menna, þetta eru bara fín úrslit fyrir Burnley, hefur ekki tekið stigastjáni fyrir leika?
Alltaf
Já,
það er bara þannig
Brighton er í vissinni
Já
Ég var bara að spá Burnley sér í þessu leik kannski ágætt fyrir hlustendur og það gekk ekki líka, sko en, Ég sagði 1-2, en þeir voru reynda líklegri Brighton að vinna 2-1 en fín úrslitur í Burnley en það er ekkit en úrslit annara leik er ekki að falla með í liðin svo Burnley það verður bara að segja stálu eins og er
Sheffield United
Þeir eru nú reyndar, vel gert til þér ykkar
Þetta er bara, þú varst að tala, maður skipti máli hver er að stýra og ég meina, maður sér bara strax, bara í fyrsta leik með Chris Wilder, þetta er allt annað lið
Já, var leik, þið góðu lið upp úr leik
Ég er að segja það
Og svo núna vinna
þetta er góðu sig
Ég segi sama, svolítið sama þarna með Angeir félagið inn í Tottenham Það var gott á Brentford þarna, nýbúin að missa besta manni sín í meiðsli Og
Ég er hórnafnið honum einu sinni enn
Mbumo
Mbumo
Það var hérna þannig að þeir eru bara flottu síður en það er ekkit að fara að næja þeim samt sko, þú veist, Bournemouth og Everton og þessi liður eru bara
Já, það er ekki að tala um Bournemouth í fallbáru þeir eru bara nálgast
við bjuggust í því sko, veist, þeir eru bara hlaupa þeirn í burt og Everton líka þannig að veist, fyrir lið svo Burnley þá þurfur að fara að vinna eitthvað að leikja ekki nú að vinna bara Sheffield United
eins og staðan núna segja þessi þrjúlið sem er neðst núna þau geta að fara niður og svo get ég séð Nottingham Forest og Palace líka aðrir er ekki fara að falla
ég held að Palace þeir taka alltaf sínst þeir fá Etse inn þarna og vantar ekki fleiri hjöðum
já, þeir eru með sko eldgamlan kall að stýra sér sko
það var ekki ánæður í vittali gers
nei, ég skil það vel það var mjög ósækjart sigur hjá Liverpoolin en þú veist, það gefur kannski Krista Palace eitthvað en ég sé bara ekki það er Luton helst En ég sé bara Sheffield United og Burnley, ég sé bara engar björguna fyrir þau tvö lið, sko.
Nei.
Í miður.
Hérna, Stjáni, þinn maður, Cooper, náðan aðeins að losa ólina hálsinn með þessu jafntefli.
Þetta er alltaf stig sem ég bjóst ekki að myndi ná í.
Eðalagi sel.
Já, ég held að Wolves myndi vinna leik.
Já, pottir.
Svona er enska úrvastin, þú veist aldrei hvað þú fær.
En Wolves sótti vel á það á síðustu 20 mínútnar, bara eins og Brighton á móti Burnley, en þau hengu. Og mjög gott stig fyrir Nottingham Forest því ég bjóst einmitt við að þetta er bara einhver slátur í þess vegna sko með hvernig Nottingham Forest hefur verið undarfærið en vel gert með sama þjálfara og að peppa leikmennin sem í þetta
Drengir, förum frá Englandi förum í smá Evróputúr byrjum í Þýskalandi Bayern tapar 5-1 fyrir Eintracht Frankfurt bara slátrað Stjáni, þetta er ekkit endilega góðar fréttir fyrir Manchester United bæjanlið, þú veist, það er engin húmor fyrir svona tapi þó að bæjan séu komnir áfram búin að vinna hennar reyðil. Þetta bæjanlið, ég sem stilla bara upp sterku liði á þriðutaginn.
Ég það er alveg 100% því að Tómas Tuchel, ef hann það bara á þriðutaginn, þá er alveg, geta strákarnir í stjórn bæjan alveg farið í rassa og reyði upp rauðarspjaldi, sko.
Pældi hann myndi að rauða en ekki Ten Hag.
Já, ég geti trúið bara, gæði sem tapar þeim leik á hérna, þriðutaginn. Að verði farið í Rassarsson annarkvort í leikhúsi draumana eða á Allianz Arena.
Já,
fimm eða leikhúsi martraðan.
Ég er sammála, ég sá þetta bara einnig gær. Komur svo sem ekkit orð að bæðinni tapa þessu leikann og þetta kemur orð til tapi 5-1 og bæðin hefur bara ekkit getað.
Manu Nóir, 3,7 yngun.
Var hann í markinu?
Kannast þau þetta ykkur?
3,7. Já, einu sinni tvisar.
2,7 var hann að vera.
Nei, ég fann aldrei svo látt.
En hérna, 100% og voru einhvern tíma svo látt sko. En, nei, ég sá sammálaður ekki, ég held að þetta
hjálpar ekki United.
Nei, bara alls ekki og ég held að bæjens ég alltaf að fara að mæta minn sem sterkasta liði á Old Trafford.
Já.
Þeir ber bara skilda til þess.
Já, já.
Og líka bara með hinn töliðin í riðlunum ef er einhverju heiðusmenn í heiminum þá er það Rúmeníku og félagar sko. Hörnes og Rúmeníku. Þetta eru menn sem eru heiðusmenn. Og þeir ætla ekki að fara að gefa United eitthvað sigur og það eru tvö önnur liðir riðlinum og þeir mæta með sér sterkasta lið og ég bara sé ekki hvernig í fjandan manstu United á að vinna bæði mig og fer betur kannski Champions League eftir en hvernig er að vinna bæði munn hér á 90 mínútum.
Ég meina Dortmund tapar heima fyrir Leipzig, svo er allt annað
Dortmund einu færri.
Já, en ok, Dortmund er allavega vel frá topnum Leverkusen sem gerir jafntefli.
Húmelsvinni, hann lætur reka svo út að bara tekur á 5 mínútur.
Já, það er
þreik. Gáður, sko.
Leverkusen gerir jafntefli, þeir eru eina taplausa lið í top 5 deildónustrókar. King, Sabi Alonso.
Er það maður sem að við þurfum Old Trafford á miðvikudaginn? Já, ég bara fyrir bæjanleikinn.
Ég las helvíti góða. Það voru ekki, held ég að Richard Keys og félagar og Andri Gray hérna í BN Sports. Þeir voru annarlega að halda tölum um þetta. Þetta er bara maðurinn. Hérna, Sabi er ekki að fara að taka Liverpool. Hann er ekki að fara að taka við hérna, City. Hann er ekki, Bayern er ekki laust núna.
Þetta var laust á
þeirra. Real gæti framlengt við Ancelotti. Mm-hmm. Bara farið til Þýskalands og náið í hann. Já. Ég myndi alltaf að taka hann frekar en Zidane. Zidane kann ekki að segja halló á ennsku.
Zidane heldur ekki að þjálfa.
Nei.
Og Zidane hefur bara þjálfað
stórt lið Real Madrid með úst, Ronaldo
allar og byssunar.
Já, hann gæti reynda að nota varan.
Mm-hmm.
En hann var alltaf bara þjálfa stórlið og bara Benzema, Ronaldo, þú veist, hérna, Modric, Toni Kroos. Hann var alltaf bara með alvöru lið. Og Sergio Ramos og varan.
Courtois.
Ég meina bara djók, þú veist. En hann vann líka fullt.
Já.
En það er allt annað heldur að taka þessu þróti og Old Trafford í dag. Vill Sabi Alonso það? Ég held það. Ég held hann. Það væri bara gaman að sjá hann stjórna United á þriðjudaginn. Það er bara síðasti leikurinn sem ég lefa ykkur sem náðan og fá hann bara morgun og vinna bara bæinn. Fyrsta leik með United á þriðjudaginn. En það er ljóst að er jafntefli í dag og jafntefli við Dortmund eða ekki síðasta leik.
Mm-hmm.
Þannig að þeir eru ekki að tapa fyrir þessum
nei,
liðum og þeir eru í fórustu. Þannig að það
þeir segir, ekki fyrir
segir okkur bara það að þeir geta auðveldlega hérna, unnið þessa deild eða verið í toppornu fram í restina. Þannig að það væri United hlýtur að setja sig í samband við hann, það ég trúi ekki öru.
Strákar á Ítalíu stefnir í tveggja hesta kapplaup, Inter og Juve. Juve vinnur Napoli 1-0 á föstaskvöld, Inter tekur hvað, Udinese og slátraðum 4-0. Inter á topnum 38 stig, Juventus 36 og er bara lengra í næstu lið. Milan tapar fyrir Atalanta, þeir eru í þriðasæti.
Alvöru sigurmarkið.
Já.
Já, wow. 2005, hæla.
Það er hellinn. Muriel.
Ég nú haldi að rítsa þegar þeir brotið sjónarpið þá.
Já, að Mílan verður alltaf ekki meistari, það er alltaf alveg.
Mílan getur bara ekki neitt.
Nei, eru lélegir bara. Slagir fá þessu ógeðslega mikið að mörgum og fá þessu búin að fá þessu 80 mörg í 15 leikjum, miklu fleiri mörg heldur en öll liðinandi kringu.
Þetta er nú bara þannig ef að Móri vinnur Fiorentina núna eftir byrjar þetta korter sem ég reyndar enga að trúa, en ef hann gerir það, þá er hann bara ekkert langt frá þriðja sætinu.
Nei, tveimustigum.
Eftir vestu byrjun í sögu Róma, sko. Þetta er Napoli og AC Milan bara búin að vera slök. Og en þetta Interlið fór í úrslitaleikinn í meistaradeildinni í fyrra. Þeir eru miklu betra lið núna.
Já.
Já, þeir eru bara góðir.
Inter getur unnið meistaradeildina. Ef þeir spila svona sem þeir gera núna.
Sommerinn í markinu.
Já, þeir eru bara, það er víst bara partí bara dýrast að champagne þarna í Milano öll kvöld núna með markmannsskiptin í þeim, sko.
Já.
Þeir segja það er ekki einn haus í Milano sem sér eftir Onana sko.
Nei. Herru, allavega, förum til Spánar. Atletico Madrid vinnur Almería, þar sem Atletico í þriðja sæti sem stendur. Real Madrid mistekst að vinna Betis. Jafntefli þar. Risa leikur núna eftir hálftíma Barcelona Girona. Ef að Barcelona vinnur, þá var Barcelona bara tveimur stigum frá toppsætinu. Ekki flóknar að það.
Já, Atletico Madrid líka með leik til góða,
það
geta
já, líka bara það, ég segja það,
það var bara spennandi.
Það var bara rosaleg deild. Herru, held að sé ekkert mikið
Nei, ég var gaman hérna að kíkja á þetta. Hvernig fer þessi leikur?
Barcelona Girona. Ég held að Barcelona vinni.
Jafntefli.
Jafntefli.
Já, 1-1.
Er það ekki? Ekki Girona bara að fara að stela einhverra?
Ég held að.
Já, vonandi. Já, það verður skemmtilegt.
Við skulum henda þessu á þetta.
Svo kannski meira með Ítalíu, kannski gott fyrir Geno, Albert komin aftur.
Nei, hann komin aftur.
En töpuðu samt fyrir Monza. Monza, maður, heyrðu, segir.
Já, Monza bara hörku lið, síðan að hann kefti á hann hérna.
Silvio.
Berlusconi, hann reyndar fallið frá, svo meistari. En hérna, bara mjög gott lið, sko.
Já, ég eitthvað að kíkja hérna. Jú, jú.
Það er stjána hérna.
Hvað er það að gera?
Ég ætla bara hlusta út í
Stjána,
byrja út í Kessin
ok, hann ætlar að hlusta Stjána hann bara að henda á þetta mækari núna heru. Endum þetta uppgjör á helginni í meistaradeildinni sem í vikunni loka umferðin byrjum á Ariðli Manchester United Bayern, FCK Gala skiptir ekki máli að United vinni Bayern ef annarkvort FCK eða Gala vinna þá eru þau farin áfram
það bara þannig og ég já.
Gala vinnur allar ekki hvernig tilkandi ég átta mikið alveg FCK, Stjáni náttúrulega okkar maður í Kaupmannahöfn.
Já, já. Men FCK ekki að vinna.
FCK bara, FCK bara búið að ömulegir núna í kringum þessu Evrópuleiki. Er að spara bara alveg fyrir Evrópuleikin fyrir hennar kjálta
særlega. Er ekki búin að vera fylgjast með þannig sko. Hann, ja. En þeir eru búin að vera slækir heima fyrir og Sveiríki og félagir eru bara á topnum, skellihlægandi sko.
Þannig að en með að hvernig að spila í meistardeildinni þá Galatasaray ekki fara að vinna en með að hvernig Galatasaray mæli sé liði á þeim hvað að gera í sinni deild sem ætla mun sterkar heldur en danska deildin Tyrkneska, þá ég bara skítrættur þá að Galatasaray fari bara að vinna þá en með að við allt þetta þá held ég að ef þess að ótrúlega myndi gerast að Manchester United myndi vinna Bayern München að United sé bara alveg mjög líklega að fara áfram þessi leiku fari bara reynilega jafntefli
ég trúi bara ekki finn ég teka á því sko.
Ég bara að segja Ríkard sem stuðnir sem að Manchester United þú, númer eitt segja sumir aðrir segja það sé kjaftaði að United vinnur aldrei Bayern München
nei, ég bara veit allt
þannig að skiptir engu móli hvort þessi leiku var jafntefli
af hverju ætti United að vinna Bayern
Það aftur á móti, það frábær spurning.
Að því boltinn brellin og brauð.
Já, já, ég bara sé ekki, United, ég liði þessu formi vinna Bayern.
Nei, ég bara sé ekki heldur.
Þetta er komist yfir. Já, já. Ég nokkuð kláraði á móti Bayern eða móti Liverpool, jafnvel í báðarleikjunum, allan öðrum, þá mun United komast yfir í leiknum.
Eða leikur sem ég myndi langa að vera á eftir helgina, þá væri það hérna FCK Gala, það hefur alltaf vitlaust á parkinn.
Já, já, þetta er ekki náttúrulega, ef FCK kemst upp úr þessu riðli, Jú, 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 nættið þess að þeir eru en ég meni að ég komast upp úr þessu riðli þá hlýtur þetta að vera stærsta afreki sögu FCK því að þetta fyrir þá var þetta einn erfiðast riðilin að fá.
Já.
Það bara þannig.
Við erum svona að fara yfir helstu riðilina sem eitthvað svona spenna í sérriðilin Napoli Braga, Napoli þarf bara jafntefli. Þau eru ekki Braga að vinna með tveim mörkum líka?
Jú. Já, erum við með tveim. Já, hérna. Napoli að fara áfram líka, við viljum frekar hafa Napoli 6. úrslit með það Braga og það Braga kaffi sem er gott
það mjög gott
Stjáni mikið fyrir bara, ég var nú að drekka eitt Braga kaffi þetta, bara rétt fyrir þátt
Næ, herðu, strákar riðillin sem öllum máli skiptir það þessi frægi F-riðil sem verður á miðvikudag Dortmund komið áfram það eina liði sem komið áfram PSG, Newcastle, AC Milan berjast hitt sætið Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain Newcastle, AC Milan Newcastle gæti unnið en samt dugar ekki PSG má ekki vinna
Það dugar allan í Europa League
Já,
menn vilja fara allar leið
Þeir vilja fara allar leið en þeir vilja samt komið veg fyrir það að tapa leiknum því að þá verða þeir ekki neittn Europa kemni Það munar alveg fyrir Newcastle að fara í Europa League Þannig þeir þurfa bara að vinna sinn leik að því jafntefli nægja um hvort sem ekki, þetta það nokkuð
Að fara
jú,
á
jú, Nei, jafntefli, nei, aldrei jafntefli,
aldrei jafntefli nei. Nei. Er ekki tveimstur mætti PSG?
Tveimættir.
Já, þannig að jafntefli nægja um hvað sem ekki. Þannig að þeir verða bara að fara álinn að vinna.
En ertu að segja að jafntefli dugum ekki í Evrópudeildina?
Jó, í Evrópu.
Já, en, já, ekki að fara á, nei, nei, ekki svo.
Sigur duga þeim þótt ef PSG
ekki. Nei, það ekki Ísland duga jafntefli í Evrópudeildina út af því að hefur eftir hvernig hvort að
eða þeir eru fyrir ofan AC Milan.
Og 0-0.
Erum jafnmörstig?
Já. Já, já, það er rétt. Þannig að jafntefli kannski dugar ekki heldur.
Ef er 1-1 þá er AC Milan
komin. Já, en að fer 0-0.
Þá er njókast með betri markatölu.
Nei, þá er eiginlega jafntefli ekki að vera dugandi því leikurinn fer aldrei 0-0 sko. Þá ef að vera jafntefli þá er frekar 1-1 eða 2-2. Þá verða þeir bara vinna að gjöra svolítið að vinna leikinn. Og þá líka þarf PSG að vinna, þá nægir PSG ekki jafntefli.
Nei.
Af því ef þeir PSG er að spila þá á Dortmund að halda þeim allan í jafntefli en Dortmund náttúrulega Dortmund og þeir eru komnir áfram. Slakir í deildin núna, þetta er bara típist Dortmund en það er náttúrulega mér finnst þetta eitt af stóru málum bara ársins, mér finnst þetta eitt hérna, komið mest óvart öllu þessu ári í fótbolta heiminum og Dortmund séu að vinna hennar reyðil sko.
Já, ég sammála því.
Það er bara þannig, það er bara hóti það er bara klúður Newcastle að tapa fyrir Dortmund í báða leikjum.
Já.
En þetta er bara ég ætla bara að segja það samt að ef að Newcastle, ef að Sörens er að hlusta og hann er með þarna, Eddie Howe á beinni línu þá getur alltaf látið Willum hringi hann og þá bara farið á vinnileikin og farið áfram. Ég held að PSG vinna ekki Dortmund.
Amen, svo háriðillin, það er bara Porto Sektar, það er bara hreitt final. Porto þarf bara jafntefli, Porto heimavelli með sína mestaradeildarsögu er ekki fara að tapa fyrir Sektar, trúið ekki.
Ég...
Maður veit aldrei, Sektar var Barcelona og þeir áttu voru óvæmur að tapa þeirra útivelli.
Já, já.
Það er líka bara fínt að geta, veist þú þátt að segja til Sigurs, því er ekkert að veist þú okkar jafntefli skefta þeir bara go all in og go home.
Sérst ekki svona úrslitaleik, þannig að hérna, ég þekki það með sjálfur. Bara hróið í sumar.
Já, já.
Þannig að það er bara þannig að það er bara, Sektar getur alveg farað inn í Porto, sko.
Já, við. Þungavættin verður aftur á miðvikudagskvöld þar sem við gerum upp riðlakeppni meistaradeildarinn og hittum upp fyrir loka leik Breiðabliks í sambandsdeildinni.
Talandi Viljum Þór Þórsson, það var svona að skjóta Kristjánsstand aftur upp í norsku úrvalsdeildina. Unnið Vólerenga í Vítakeppni, Vólerenga konur í B-deild.
Já.
Við erum ekki íslíkur Vólerenga.
Nei, við erum varðna síðast og þeir eiga náttúrulega Brynjar Inga. Hann er að láni á HamKam eða ekki.
En var eitthvað annað að gerast íslíkur ungir? Það var eitthvað óalítið.
Alltaf ekkert sem ég tók eftir.
Gerast,
ég heldur sem búin að...
Er vel gert til hamingju Viljum Hörskilda?
En ekki spurning.
Já, hann er að fara. Hann kom með nýjan umbósmann Martin Dalín.
Og kóngin.
Já.
Frá HM94. Takk í dag.